Izglītības ministrija šogad skolām piedāvā aprobēt 5 datorzinību mācību programmas dažādām vecuma grupām. Tajās līdz šim esošo informātiku nomainīs datorika, kas ir plašāks jēdziens, kurš sevī ietver arī programmēšanu, nevis tikai programmu lietošanu. Tomēr galvenais jaunums ir datorikas mācīšana sākot jau ar 1. Klasi. Tas gan notikšot integrēti, jau esošo mācību priekšmetu saturā. Tādēļ šobrīd tiek izstrādāta metodika, kā to vislabāk izdarīt, stāsta Valsts izglītības un satura centra direktore Agra Bērziņa.
Tātad šobrīd tiek uzsākts darbs pie mācību programmu izveides, izstrādes, pie apgūstamo jautājumu loka sagatavošanas, lai varētu uzsākt šo visu iecerēto programmu. Un šī brīža darba grupa, kura ir uzsākusi jau pagājušā gada pavisam rudens pusē savu darbu, jau apzinā tos jautājumus, kuri būtu iekļaujami tieši šajās 5 programmās, ko mēs minējām.
Apmierināta ar Izglītības ministrijas izvēlēto kursu datorikas virzienā ir Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija. Tās prezidente Signe Bāliņa gan uzsver, sākumā asociācija vēlējās, lai datorikai būtu vēl lielāka loma mācību saturā.
Mums kā nozarē, protams, ka ambīcijas bija daudz lielākas. Mēs gribējām, lai sākot no 2. Klases informātika ir kā mācību priekšmets, teiksim, to izvirzīto stundu nedēļā, ja? Bet es domāju, ka šī pieeja ir tāds labs sākums.
Ja? Kā stāsta Bāliņa, nozīmīgi ir ne tikai sākt datoru lietošanas apmācību agri, bet arī paplašināt mācību vielu. Pēc viņas domām skolēnu šaurā izpratne par to, kas ir IT, noved pie vilšanās studiju gados.
Ir zināms tas, ka IT speciālisti ir bijuši visus gadus top 5, ja vērtē pēc ienākumiem, pēc algu līmeņa, bet tajā pašā laikā jaunieši, kas aiziet studēt informācijas tehnoloģijas, liela daļa no viņiem 30-35% šīs studijas pamet jau 1. Gadā, un nereti iemesls ir tas, kad varbūt tas, kas ir gaidīts, ko tad es mācīšos, ja, kad tas nav tas. Un varbūt arī šis zināšanu līmenis, ja, citās arī egzaktajā zināšanās, tajā pašā matemātikā, fizikā, ķīmijā, šī zināšanas nav pietiekams. Un tādēļ mēs sapratām, ka kaut kas ir jāmaina.
Pašlaik aprobācijai pieteikušās ir 14 skolas. Viena no skolām, kas 1. Septembrī izmēģinās jaunās mācību programmas, ir Valmieras sākums skola. Kā stāsta skolas direktors Artūrs Skrastiņš, jaunie skolēni jau tagad bieži izmanto datorus mācībās.
Viņi jau raksta, piemēram, zinātnisko darbu noformē datoru rakstā, lai gan tas nav obligāti, bet to viņi dara. Un tad ir jautājumi no vecāku puses, vai bērniem ir mācīts to darīt. Un mēs sakām, bērni vēlās, mēs neesam mācījuši, ja? Mēs dodam padomu tie brīdi, kad viņš to raksta. Ja? Un tad ir tāda divdomīga situācija. Bet ja skolā sāk par šim vietam runāt jau pašā sākumā, ka tā mēs noformējam lapu, ja tas ir, tā ir izklāja lapa, tā ir PowerPoint prezentācija, tad arī mierīgi to var izmantot.
Kā uzskata Izglītības ministrijā, papildus līdzekļi programmu ieviešanai nebūs vajadzīgi. Skolas lielākoties tehniski esot gatavas jau tagad. Turklāt vēl ir 3 gadi, lai papildinātu savus datoru krājumus, gan izmantojot pašvaldību līdzekļus, gan Eiropas struktūra fondus. Māris Kluga, Latvijas Radio.